Markaziy Osiyo davlatlarida ham Fathulle Gulen jamoasiga nisbatan tazyiqlar boshlanishi mumkin. Turkiya hukumati harbiy to'ntarishga urinish ortida Fathulle Gulen turganligini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda AQShda yashayotgan diniy ulamo bu ayblovlarni inkor etgan. Markaziy Osiyoda aksariyat aholining Turkiya bilan tanishuvi Gulen homiyligidagi turk maktablaridan boshlangan deyish mumkin. Mintaqa aholisi yoshlar o'rtasida keng shuhrat qozongan bu maktablar O'zbekistonda taqiqlanishidan farqli mintaqaning boshqa davlatlarida hozirgacha faoliyatda. Erdo'g'onning ayblovlari bu jamoaga nisbatan Markaziy Osiyoda ham bosimlar boshlab berishidan xavotir mavjud.
Nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Aksariyat o'zbekistonlik yoshlar uchun Turkiyani tanish mamlakatda bir paytlar shuhrat qozongan turk maktablari orqali boshlangan deyish mumkin. Turkiyadagi davlat to'ntarishida ayblanayotgan Fathulle Gulen jamoasiga daxldor ko'rilgan bu maktablar O'zbekistonda ancha avval birin ketin yopilgan edi. O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk gazetasi Zaman nashrining taqdiri ham shu tariqa yakunlangan. Faoliyatidan bir muncha vaqt o'tib, nashr to'xtatilgan edi. O'zbekistonda Gulen jamoasi tarafdorlariga nisbatan tazyiqlar shu bilan to'xtagani yo'q. Nurchilar oqimiga a'zolikda ayblanib, o'nlab odamlar qamoqqa tashlandi. Ular orasida bir nechta jurnalistlar ham bor. Bu tazyiqlarni Turkiyadagi hozirgi ziddiyatga bog'lash qiyin. O'zbekistonda mintaqani boshqa davlatlardan farqli. Turkiya bilan bog'liq tashkilotlar hamisha shubha ostida ko'rib kelingan. Gulen jamoasi dohil turk maktablariga oid vaziyat ham bundan xoli emas. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda bu maktablar prezident Tayyip Erdo'g'onning Gulen jamoasiga doir ayblovlardan qat'iy nazar faoliyatda davom etmoqda. Buning sababi turk maktablaridagi intizomda o'zlashtirish kuchli ekanligida ko'riladi. Turkiya voqealarini yaqindan kuzatib kelayotgan jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, O'zbekistonda bu maktablar dunyoviy ilmlarni mukammal o'qitishi bilan shuhrat qozongan edi.
Albatta, o'sha paytda litseylar kirib kelgan paytda go'yoki O'zbekistonga bir ma'rifat to'lqini kirib kelganday bo'ldi. Ko'pchilik badavlat oilalar va o'zini farzandlarini o'qitishni istagan oilalar turk litseylariga berdi. U yerda albatta bilimli bo'lib chiqishdi, dunyoviy bilimlarni ham olishdi va lekin keyingi davrda bu siyosat o'zgardi, darrov o'zgardi va O'zbekistonda litseylar yopila boshladi. Keyin o'zingiz bilasiz, biznes tizimlariga hujum bo'ldi va o'sha Turkiya dushman mamlakat sifatida ko'rilib, chetga surila boshladi. Bu tendensiya Turkiyani o'zida ham davom etganini kuzatishimiz mumkin. Mana shu diniy toqatsizliklarni kuzatishimiz mumkin buning orqasida turgan,
deydi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, Fathulle Gulen jamoasi 40 yil burun tashkil topgan. Musulmonlar birdamligiga diqqat qaratuvchi bu jamoa ma'rif sohasiga katta ahamiyat qaratadi.
Bu jamoat juda kuchli bir jamoat, ya'ni Fathulle Gulen jamoati bu 40 yillik bir jamoat, uzoq yillar bütün sohalarda shakllangan, ma'rif sohasida o'zining maktablari bilan mashhur, iqtisodiy sohada bankasi bor edi. Juda katta bir media grubi, ommaviy axborot vositalari bor edi va Turkiyaning xavfsizlik va politsiya kuchlari, ya'ni ichki ishlar organlariga o'rnashgan, mahkamalarga o'rnashgan juda katta kadrolari bor edi va oxirgi paytlarda bu Gulen jamoati kadrolarining Turkiya harbiylari orasida, ya'ni ham o'rin olganlar aytilar edi, ya'ni bular bu bugun boshlangan masala emas. 2011-12 yillardan boshlab hozirgi rasmiy hukumat, ya'ni Tayyip Erdo'g'on boshqarayotgan hukumat bilan Fathulle Gulen jamoati orasidagi mana shu hukumat uchun, hokimiyat uchun kurash masalasi doim kun tartibida edi.
Qudrat Bobojonga ko'ra, Turkiyadagi voqealar ortidan Fathulle Gulen jamoasiga nisbatan mintaqadagi Qirg'iziston, Qozog'istondagi munosabat ham o'zgara boshlagan. Turkiyadagi ziddiyat bir mazhabdagi ikki yetakchi o'rtasida ekanligiga ahamiyat berilayotgani yo'q.
Gulenni mutasib o'sha shaxs sifatida qaraladi bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha Amerikani josusi umuman islomga taalluqi yo'q shaxs deb qaralyapti va har tomonlama bugungi kundagi o'zbek hukumatini nimasiga o'zbek hukumatini mafkurasiga mos tasviri yaratilyapti Gulenni. Lekin har holda yurtchilarga nisbatan u olib borgan tashviqotga nisbatan katta qarshilik yuzaga keldi nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va Turkiyani o'zida. Bugungi kunda bunga qarshi ham boyagi qirg'iz jamoatchilik o'rtasida ham qandaydir nimalar ketyapti, o'sha islom diniga bo'lgan islamofobiya rivoj topyapti chetdan qarasak va O'zbekistondagi tendensiya ko'chib o'tyapti Markaziy Osiyoni boshqa davlatlariga va bu IShID fonida yaratilayotgan islom dushmanligi fonida yaqqol sezilyapti.
Deydi Qudrat Bobojon. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston hozirgacha Turkiyadagi voqealar yuzasidan sukut saqlamoqda. Agar mintaqada Gulen jamoasiga nisbatan tajriblar rejalangan bo'lsa, hozir buning uchun juda qulay fursat.
Ular bugungacha bir aniq munosabat bildirmadi, masalan, O'zbekiston aniq bir munosabat bildirmadi. Boshqa davlatlardan munosabatlar kelyapti-da. Shuning uchun bular yo nazoratni kuchaytirib, o'sha maktablarni faoliyatini nazoratni kuchaytirishi mumkin, yopmasa-da. Agar juda tahlika ko'radigan bo'lsa, butunlay yopib qo'yishi mumkin. Yopish uchun bahona juda ham qulay hozir bahona, chunki xalqaro siyosiy maydonda bu Gulen jamoatini himoya qilib chiqayotgan, ularni foydasiga bir og'iz gap aytayotgan hech kim yo'q. Endi davlatni jazo mashinasi ishga tushdi. Ro'yxatlardagi qora ro'yxatdagi kishilar yopasiga ommaviy tarzda qo'lga olinyapti. Ular ustidan jinoiy ishlar ochilyapti. Menimcha bu Fatxulloh Gulen jamoatining repress harakatlariga javob reaksiyasidan qo'rqishyapti.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on davlat to'ntarishiga urinish ortidan mamlakatda 3 oylik muddatga favqulodda holat e'lon qildi. Bu chortadan minglab odamlar hibsga olingan. Gulen jamoasiga xayr-xoh topilgan 10 minglab kishilar ishdan haydalgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.